Bună dimineața și bine ați venit la Bigfoot Descoperă Lumea, podcastul care dorește să arate că oamenii obișnuiți pot fi extraordinari. Sunt Lucian Miluț, gazda voastră, și din păcate nu am reușit să-l prind pentru interviu pe Bigfoot. Dar în schimb o am aici lângă mine pe consilierul lui financiar. O cunosc de peste 10 ani și dintotdeauna am considerat-o ca fiind un fel de diavol tasmanian. Dar în sensul bun. Plină de energie și entuziasm de a ajuta oamenii din jurul ei. Chiar dacă câteodată era în detrimentul ei, ajungând să se împietice de amețeală, cum îl știm pe diavol, sau mai degrabă din oboseală. În momentul actual a reușit să ajute peste 1000 de oameni să-și găsească o stabilitate financiară, a susținut numeroase seminarii pe teme educației financiare și chiar a participat și creat un curs online de educație financiară. Mi-a arătat ce înseamnă să pui pasiune în orice faci și cât de mult contează să îți pese cu adevărat de oamenii cu care lucrezi, colegi, șefi sau clienți. Fără alte cuvinte, bine ai venit, Carla!
Bine te-am găsit, Lucian! Bună dimineața tuturor și îți mulțumesc pentru descrierea frumoasă din introducere.
Ce zici? Te identifici cu diavolul tasmanian?
Să zicem că da, privind aspectele pozitive, bineînțeles.
Dar cu alea negative?
Acum, știi cum e, cu toții avem și părți bune și părți mai puțin bune, la care trebuie să lucrăm, bineînțeles.
M-am zis mai devreme, ești consilier financiar.
Da, așa este.
Cu ce se mănâncă asta mai exact? Ce înseamnă? Ce-ți place?
O, Doamne, cât timp ziceai că avem la dispoziție? Nu pot să vorbesc ori în șir despre asta.
Aș zice până într-o oră, dar vedem cum ne încadrăm.
Bun, hai să vedem. Rolul meu ca și consilier financiar este acela de a ajuta oamenii să-și îmbunătățească relația cu finanțele personale, în primul și în primul rând. Să elimine neplăcerile, stresul, grijile generate de lipsa banilor, să iasă practic din cursa aceea șobolanului în care tot aleargă și tot aleargă pentru a câștiga bani, dar la finele zilei ei, știi, parcă se evaporă dacă nu știm cum să-i gestionăm. Ca și consultant financiar, îi ajut pe oameni să-și identifice corect situația actuală. Și aici vorbim de venituri, de cheltuieli, de obiectivele pe care le au, luând în calcul atât stilul de viață pe care ei și-l doresc, dar și anumiți factori sociali, economici, care pot să-i impacteze negativ. Practic, pe baza acestor lucruri, creăm împreună un plan care să-i ajute să-și gestioneze mai bine banii, să folosească diverse instrumente produse din piața financiară, astfel încât să ajungă sau să fie pe drumul de a-și atinge obiectivele financiare pe care ei și le doresc.
Ai dat o definiție întreagă la ceea ce înseamnă un consilier financiar, dar cred că îi ajută pe mulți lucrul acesta, mai ales că cu toții am auzit de chestia că la sfârșitul lunii nu mai avem bani deloc în buzunar. Mulți se confruntă cu chestia asta și mulți caută un oarecare ajutor sau dacă nu caută, poate reușim noi să-i ajutăm pe partea aceasta să devină mai conștienți. De ce îți place ceea ce faci? Cum ai ajuns să faci asta?
De ajuns, ca și consilier financiar, sunt de 5 ani de zile. Dorința mea aceasta de a ajuta oamenii să-și îmbunătățească relația cu situația lor financiară, cred că a apărut din momentul în care am lucrat în sistem bancar. Și acolo am observat că mulți oameni făceau aceleași greșeli de repetate ori, doar pentru că nu știau cum să facă altfel. Exista practic această lipsă de informații, această lipsă de educație financiară, care din păcate există în societatea noastră de astăzi.
Când zici greșeli, la ce te referi, așa în linii mari?
cum ar fi să apeleze constant la credite pentru orice obiectiv pe care îl au. Și aici nu vorbesc neapărat de credite imobiliare, ci vorbesc de credit pentru a pleca în vacanță, credit pentru a ieși în oraș, pentru a-mi cumpăra o mașină mai luxoasă, deși poate eu nu mi-o permit.
Nu gândesc pe termen lung ce înseamnă acel credit, acele cheltuieli în plus care ajung să-i afecteze.
Exact. Acțiunile pe care le facem în fiecare zi, ele ne pot ajuta sau ne pot îngreuna situația financiară pe parcursul vieții noastre.
În introducere am menționat mai multe, să zic, realizări ale tale. De care ești cel mai mândră? Sau poate alta decât cele menționate?
Cred că împlinirea cea mai mare o ai atunci când, efectiv, oamenii cu care lucrezi îi vezi cum evoluează de la zi la zi și sunt din ce în ce mai aproape de a-și atinge acele obiective. Pentru că în activitatea mea ca și consilier financiar, de multe ori nu este vorba doar despre cifre. Este vorba și despre a-ți seta o mentalitate corectă, a-ți seta niște obiective clar definite și să știi ce trebuie să faci astfel încât să ajungi acolo. E vorba de obiceiuri noi pe care oamenii trebuie să și le dezvolte, de un stil de viață efectiv. Asta cred că este cea mai mare îndeplinire atât profesională cât și sufletească pe care pot să o am în momentul în care văd că oamenii cu care lucrez cresc, evoluează și sunt împliniți cu ceea ce fac.
Din punctul ăsta de vedere, te consideri a fi un artist?
Artist. Dacă pot să consider că a fi un artist înseamnă a face din pasiune sau cu pasiune ceea ce faci, atunci da, dar artist cu acte în regulă nu sunt.
De ce zic artist? În principiu, arta reprezintă o modalitate de conexiune umană care determină o schimbare emoțională sau de gândire a unei persoane.
Okay.
Bine sau un rău, depinde. Acum, poate să deprime persoana respectivă sau poate să o inspire. Temporar sau pentru toată viața.
Corect.
Ceea ce admir la modul tău de lucru este faptul că te dedici în primul rând conexiunii cu oamenii cu care lucrezi în speranța de a ajuta să aibă un rezultat permanent spre bine în viața lor, pe plan financiar cel puțin.
Corect, așa este.
Și de aici comparația.
Da, atunci pot să mă consider un artist.
De ce crezi că... Că te-am întrebat de ce anume ești mândră cel mai mult din ele. De ce crezi că e nevoie să sărbătorim realizările noastre și să zicem că, uite, sunt mândră de asta? De ce mai avem nevoie câteodată de un reminder? Că te-am văzut când făceam descrierea că ai foarte amuzată și chiar te bucurai și ți-am amintit, stai, da, că uite că am făcut și chestia aia și aia.
De multe ori suntem prinși cu viața cotidiană și avem tendința de a ne uita mai mult la lucrurile neplăcute care ni se întâmplă. Dar este important să știm să ne apreciem, să știm să fim recunoscători nouă înșine pentru ceea ce suntem, pentru ceea ce facem și să ne răsplătim așa și reciproc. Să știm să sărbătorim orice zi așa cum e ea, și cu bune și cu rele, pentru că din lucrurile care se întâmplă mai puțin plăcut, avem de învățat. Din lucrurile pe care le facem bine, tot timpul vom vrea să facem și mai bine. Atare, de multe ori avem tendința să fim un pic judging cu noi înșine. Și de-aia trebuie să ne mai amintim din când în când și de aceste realizări, mai mici sau mai mari, pe care fiecare dintre noi cu siguranță că le are.
Îmi place foarte mult răspunsul tău. Eu la asta mă gândesc mai mult pe ideea tot de conexiune cu oamenii din jurul nostru, că în momentul în care sărbătorești o realizare de-a ta și ceilalți din jurul tău sau care au fost implicați mai mult sau mai puțin, care te-au susținut, automat primesc și un bonus de energie și de fericire, ca să zicem așa, o doză de serotonină.
Corect, asta așa este. Când emani fericire, primești fericire.
Exact. Ce e pasiunea pentru tine? Că ai zis mai devreme, că am vorbit mai devreme de faptul că faci din pasiune tot ceea ce faci.
Pasiunea, aș putea spune că este acel lucru sau acea activitate care îți face corpul să danseze, să zic așa.
Bun. Tu parcă și dansai, nu?
Da, așa este. Acel lucru sau acea activitate care îți strânește de fiecare dată interesul și implicarea să faci mai mult și mai bine și din care tu îți iei energie pentru a continua. Practic, acel lucru care îți dă fluturașii aceia în stomac, care te fac cumva să fii dornic de mai mult, de mai mult, de mai mult. Pentru că în viață, lucrurile importante, sau cel puțin din punctul meu de vedere, lucrurile importante sunt acele lucruri care îți dau acei fluturi în stomac, da? Care da. Te fac să tresari, să-ți furnice tot corpul.
Să-ți bate inima.
Să-ți bate inima, da. Să te simți viu în exact, adevăratul sens al cuvântului.
Crezi că pasiunea e ceva ce o descoperi sau o crezi?
Cred că este un pic din ambele lucruri. Mai întâi trebuie să descoperi ceea ce îți face plăcere, care este pasiunea ta, iar apoi să o construiești.
Deci să înțeleg că pasiunea nu e neapărat specifică pentru un proiect, doar pentru un lucru pe care îl construiești, ci este specifică persoanei în sine.
Corect, așa este. Fiecare om are plăcerile lui, pasiunile lui. Nu trebuie ca o pasiune pe care tu o ai eu să o și împărtășesc cu tine, să avem împreună aceeași pasiune.
Asta clar, că nu e o regulă nici în cuplu, nici în familie. Fiecare are fiecare pasiune a lui. Dar mă gândesc că la locul de muncă, când se lucrează la un proiect, atunci oamenii teoretic ar trebui să împărtășească cel puțin acea pasiune legată de proiect.
În mod normal, așa ar trebui. Dar din experiența oamenilor cu care m-am întâlnit de-a lungul anilor, am constatat faptul că nu înseamnă pasiune activitatea profesională pe care o ai. Da, deci ele nu trebuie neapărat să coincidă. Este cel mai fericit caz în care activitatea ta profesională este și o pasiune de-a ta. Dar pasiunea, cred că poate să fie și dincolo de pregătirea profesională pe care o avem. Poate să fie în afara jobului. Să facem diverse activități care ne fac să ne simțim bine. Da? Exact cum ai zis și tu, dansul poate să fie un exemplu foarte, foarte bun. Nu trebuie neapărat să fiu dansatoare profesionistă ca să am această pasiune. Da? Pot să o fac și extra jobului.
Consider că ajungi să fii chiar bun într-o pasiune pe care o faci în momentul în care ajunge să te identifici cu ea efectiv.
Corect.
Mă gândesc acum la Picasso, că am citit-o recent despre el o carte. El pur și simplu se identifica cu pictorul Picasso. El nu mai exista ca persoană. În momentul respectiv, el putea să creeze și se dedica trup și suflet pasiunii sale. Bineînțeles că la job nu mă gândesc că ajungi în acel punct. Decât, ba nu, greșesc aici. Oamenii mari de renume care au creat companii care în momentul ăsta trăiesc dincolo de existența lor, care fondatorul a murit, dar firma a continuat să existe, să creeze. Cred că aceia sunt oamenii care au ajuns un astfel de punct. Din punct de vedere al... dacă ne gândim la business acum.
Acolo este o combinație dintre, așa cum ai zis tu, pasiune, dar cred că cea mai importantă este viziune pe care omul respectiv a avut-o. Pentru că degeaba am eu o pasiune dacă nu am o viziune de cum pot să fac din această pasiune a mea un business sau ceva care să fie, să aibă o longevitate mult mai mare decât existența mea pe pământ.
Da. Bun, și acum, dacă este să revenim, să zic așa, la noi oamenii de rând.
Ok.
Ai zis mai devreme de domeniul bancar. Cred că majoritatea putem să ne plângem, să zic așa, de sistemul bancar, în special de când mergem la ghișeu, când suntem tratați cu indiferență, când ne se dau răspunsuri incomplete sau nu, cel mai rău, persoana de la ghișeu nu știe să răspundă la întrebările noastre. Tu ce părere ai despre lucrul acesta?
Aici, din păcate, în sistem bancar există o schimbare constantă a personalului și mai ales în momentul în care vorbim de personalul din front desk. Dacă nimerim o persoană care este poate în primele săptămâni sau în primele luni de activitate, într-adevăr există posibilitatea ca această persoană să nu cunoască toate informațiile. Aici consider foarte mult că ține un pic și de abilitățile noastre de a fi înțelegători și niște buni comunicatori, pentru că dacă ne facem înțeleși și explicăm persoanei respective că am avea nevoie de un răspuns în ceea ce privește și dacă nu cunoaște informația, este ok, dar să întrebe mai departe, cred că s-ar putea soluționa. Din păcate, asta nu e un lucru pe care noi să putem cumva să-l controlăm. Ar trebui, într-adevăr, ca orice persoană, în momentul în care este la locul de muncă, să fie foarte bine instruit, ceea ce se și întâmplă, da? Deci nu toate persoanele care lucrează în front desk sunt începătoare, ci din contră, sunt și persoane care lucrează de ani de zile pe aceeași poziție și cunosc fiecare detaliu în parte, dar la finele zilei ține mai mult de fiecare în parte cum alege să-și facă jobul.
Aici vreau să ajung mai exact, că toți vorbeam de pasiune și dedicare față de jobul respectiv. De ce crezi că este foarte greu să reproducem entuziasmul pasiunilor din afara jobului, acea energie, acel entuziasm, să-l aducem și în mediul de lucru? Pentru că de multe ori cam asta este problema, că ni se răspunde așa într-o doară sau chiar cu atitudine că tu ce mai vrei, de ce mă deranjezi.
Asta este rezultatul clar al alegerii neadecvate a jobului, să zic așa. De cele mai multe ori oamenii poate își aleg o meserie fiind îndrumați de părinți, de societate, de mediul înconjurător, de circumstanțele date. Adică, uite, hai să luăm în calcul chiar această perioadă a pandemiei, în care sunt oameni care și-au pierdut locul de muncă. Bineînțeles că dacă erau într-o situație în care nu aveau niște rezerve de bani ca să poată să-și gestioneze situația pe un termen de câteva luni de zile, au fost îndemnați să-și aleagă sau să accepte un job care efectiv le-a venit la îndemână, da? Da. Ca să poată să aibă o sursă de venit.
Da, în perioada aceasta de crize, în principiu, ăsta să ajunge să fie elementul decisiv.
Corect. Și atunci e normal ca oamenii respectivi poate să nu fie la fel de bine pregătiți pe noua meserie pe care o au sau să nu aibă la fel de mult entuziasm. Aici ține un pic și de la persoană la persoană, de cum suntem ca oameni. Da? Dacă eu am mentalitatea ca de fiecare dată să privesc partea pozitivă a lucrurilor, asta mă ajută ca în orice interacțiune pe care o am cu orice fel de om să păstrez acea doză de entuziasm și acea cale de a soluționa diversele probleme care apar sub o formă cât mai bună, cât mai ok. Dar ăsta este exemplul meu. Sunt și persoane care poate au o zi mai dificilă și poate nu privesc neapărat partea pozitivă a lucrurilor.
Cu toții avem zile și zile, adică aici când vorbesc nu mă refer că trebuie să fim zi de zi în fiecare minut vesel, zâmbitori și așa mai departe. Ce mai mult, cum ai zis și tu, de atitudinea pe care o ai față de servicii în general.
Atitudinea poate să fie un lucru și din gene, dar poate să fie un lucru și care se dezvoltă, se învață.
Exact. Ca acum, am zis acum în perioada de criză banii au fost elementul decisiv pentru mulți în a schimba job nou și așa mai departe. Dar unde crezi că se află salariul în topul priorităților când alegi să iei un serviciu sau să rămâi la un serviciu, să nu iei altul, să nu mergi la altul?
Este un factor destul de important și depinde foarte mult și de domeniu. Sunt oameni care sunt constant dinamici în căutarea diverselor oportunități de a-și crește nivelul de venituri, dar sunt și oameni care preferă mult mai mult confortul de la locul de muncă. Dacă sunt obișnuiți cu mediul, dacă sunt obișnuiți cu proiectele, cu mediul înconjurător, nu vor pleca la un alt loc de muncă pentru câteva sute de lei în plus. Bineînțeles, dacă și angajatorul dă dovadă de implicare și că își dorește foarte mult să păstreze acel angajat în câmpul societății pe care o conduce.
Ok. Te întreb pentru că am citit de curând un studiu pe tema asta și dintr-un top iau în considerare acum top 10 din lucrurile care au fost luate în considerare. Banii au fost pe locul 4. Și a fost singurul motivator extrinsec, adică așa, în care angajatorul singurul motivator extrinsec, lucru care depinde de exterior față de angajat ca atare, că depinde de angajator câți bani dă.
Ok.
Restul au fost mai mult partea umană de interacțiune. Uite, pe primul loc, mă uit acum, a fost provocare și responsabilitate. Ce ziceai tu de acel entuziasm de a face lucruri noi? Flexibilitatea la locul de muncă. Program fix, aoleu, mă doare măseaua, pot să mă duc la dentist, nu pot, nu, ăsta e programul, trebuie să rămâi. Mediu de lucru stabil, cum ai zis tu, să fii sigur de locul de muncă, că azi l-ai, că mâine nu l-ai, să nu ai această dilemă, această frică. Și de-abia pe locul 4 vin banii.
Pe de-o parte este normal să fie așa, pentru că ne dorim să ne simțim bine la locul de muncă, ne dorim să avem înțelegere din partea colegilor, din partea superiorilor noștri, astfel încât să ne simțim ca într-un colectiv din care facem parte. Nimănui nu cred că îi place să primească ordine sau, nu știu, să fie niște condiții foarte strict impuse. Mai ales în ultima perioadă, într-adevăr, flexibilitatea este unul dintre aspectele importante. Da? Dacă avem o problemă, să ne putem duce să o rezolvăm, să avem înțelegere din partea celor cu care lucrăm.
Mai ales în perioada asta, că majoritatea, cel puțin în domeniul IT, acum lucrăm de acasă. Până acum se dădea voie, nu se dădea, firmele cam sâmbeau din nas la această opțiune de a lăsa angajații să lucreze de acasă. În timp ce acum a cam devenit obligatoriu.
Chiar sunt niște studii pe acest lucru care au dovedit faptul că, într-adevăr, unul dintre aspectele pozitive ale pandemiei este acest lucru, și anume că angajatorii au înțeles că work from home nu înseamnă că angajatul stă și se uită la seriale sau face diverse lucruri în casă, ci din contră există situații în care productivitatea chiar a crescut în această perioadă în care oamenii au lucrat de acasă. Pentru că oamenii au scutit timpul cu mijloacele de deplasare către locul de muncă. S-au simțit mai odihniți, mai relaxați, au avut timp să dedice proiectelor pe care le desfășoară. Mai mult de atât, angajatorii, până la urmă, dacă vor adopta în continuare stilul acesta de lucru, nu vor mai trebui să aibă neapărat niște spații foarte mari de birouri în care fiecare angajat să vină la birou să lucreze de acolo.
Da, să scadă cheltuielile din punctul ăsta de vedere.
Exact, exact. Da? Și în contextul dat, nu știu, poate un om ar putea să lucreze din vârf de munte, dacă are o conexiune bună la internet și nu are nevoie să se vadă sau să se deplaseze către clienți și să-și desfășoare foarte bine activitatea și de acolo, dacă pe el asta îl face să se simtă bine.
Pentru noi, cel puțin, trăiască internetul.
Corect, așa este.
Pentru alții, din păcate, lucrul ăsta este mai greu. Dacă tot am vorbit acum de bani și unde se poziționează ei din punct de vedere al jobului, cum crezi că banii impactează educația oamenilor în general? De unde crezi că ar trebui început educația financiară?
Educația financiară ar trebui începută încă de când suntem mici. Doar că...
Cât de mici? Când zici asta?
Mici, mici. Când începem să vorbim, da, atunci ar trebui să ni se insufle, să zic așa, niște principii financiare. Să știm, de exemplu, mai nou am observat că tinerii părinți au în vedere și acest aspect în educația copiilor. Okay. Copiii au pușculițele lor, dacă vor să cumpere...
Ca în filme americane, purcelușul ăla.
Exact, exact. Da? Copiii sunt învățați că, uite, pot să-și strângă bani, să-și cumpere o anumită jucărie sau să se dea în diverse mașinuțe și tiribombe și ce mai vrei să facă. Ăsta este un obicei pe care ei, dacă și-l dezvoltă de mici, vor învăța și vor avea principiul că ar fi indicat să-și strângă bani pentru ceea ce vor să realizeze. Da, ideea aceasta de a economisi. Din păcate, în România, la nivel de educație financiară, încă suntem codași în Uniunea Europeană. Ne situăm chiar pe ultimul loc. Încă mai avem foarte multe de învățat. Dacă nu am fost învățați de când eram mici, asta nu înseamnă că este prea târziu să începem să o facem acum. Cu cât începem mai repede să ne însușim anumite principii și să ne dezvoltăm anumite obiceiuri financiare sănătoase, cu atât mai bine va fi pentru noi, atât în prezent cât și pe viitor. Pentru că noi trebuie să știm să avem grijă de noi și în prezent, dar și de noi cel din viitor.
Da, exact. Uite, eu îmi amintesc că, cel puțin la mine, părinții, nu mai știu dacă din general, dar sigur din liceu, aveam o alocație lunară pe care mi-o dădeau și ei îmi oferau cazare și masă și haine. În rest, tot era... trebuia eu să-mi gestionez banii, vacanțele, ieșirile cu prietenii și așa mai departe, erau, să zic așa, pe barba mea. Uite, mi-amintesc că în facultate, chiar când am fost cu Erasmus, tot ce am făcut cu Erasmus a fost din banii pe care eu i-am economisit până atunci.
Uh-huh. Și ce impact a avut acest aspect în viața ta de adult?
M-am învățat să economisesc, cum ai zis și tu, pentru eu meu din viitor. Ok, știam că vine vacanța de vadă, știam că atunci vreau să merg în excursii, vreau să fac diferite activități extrașcolare care erau fun, în esență că pentru de aceea le și făceam, și că aveam nevoie să am bani pentru a le putea face. Și lucrul ăsta mi s-a întipărit, să zic așa, în minte și a devenit un reflex și acum, când sunt adult, după vârstă, da, sunt adult, după minte încă nu știu, nu cheltui, nu sparg tot salariul în prima săptămână, așa cum e expresia, că după prima săptămână, după aceea mâncăm pateu pe pâine. Și uite, asta mă duce la următoarea mea întrebare pe care aveam. Cum ar trebui oamenii să-și gestioneze salariul? Că am foarte mulți colegi la servici care oricât ar câștiga, adică oricât, vorba vine, am colegi de 2-3 ani și de când îi știu, normal că li s-a mărit salariul și asta, dar se vaită că așteaptă să vină salariul că nu mai au bani.
Într-adevăr, asta e un lucru care se întâmplă foarte frecvent în, în viața oamenilor care nu au un nivel de educație financiară. Și aici mă refer că de cele mai multe ori, dacă nu știm cum să ne gestionăm banii, dacă nu știm ce ne dorim să obținem în urma banilor pe care îi câștigăm, vom ajunge de fiecare dată să cheltuim tot ceea ce avem în portofel. Practic, la sfârșit de lună, să rămânem cu ceva zile din lună, nu cu bani.
Bine zis.
Aici sunt câteva principii financiare pe care fiecare dintre noi ar trebui să le, să le aplice. Și anume, primul principiu ar trebui să fie acela de a nu cheltui toți banii pe care îi avem. Da? Ca veniturile noastre să fie în primul și în primul rând mai mari decât cheltuieli. Și aici este o ecuație foarte interesantă de aplicat.
Așa.
Și ecuația de bază ar fi aceea: cheltuieli egal venituri minus economii. Adică economiile să se facă la început de lună, la început când îți intră primii bani, atunci este momentul să faci economiile. Pentru că dacă vei aștepta să faci economiile la sfârșit de lună, exact ce ziceam mai devreme, vor fi perioade în care vei cheltui efectiv toți banii pe care îi ai în portofel pentru că nu știi ce altceva să faci cu ei.
Din cauza acestei erori, să zic, de aplicare, că nu se, majoritatea oamenilor nu aplică acest principiu bine, exact pe dos, cât zici tu, pe baza asta că ai înflorit sistemul de credite în America.
Exact.
De acolo a explodat, de fapt, totul.
Exact. Așa ce, cum spuneam și mai devreme, și în România există persoane care pleacă în vacanță pe credite, care, nu știu, își fac diverse produse de creditare și ies în oraș și lucruri de genul pe bani care nu sunt ai lor. Sunt niște bani împrumutați la care îi plătesc dobândă, da? Deci practic costul cu acele plăceri, mici plăceri pe care ei și le, și le fac în prezent, atrag niște cheltuieli mai mari în viitor.
De fapt, îi fură bani de la eul lor viitor.
Exact, exact. Așa este. Așa este. Deci ăsta ar fi primul principiu.
Primul principiu.
Al doilea principiu.
Câte sunt?
Hai să zicem pentru început 3.
3. Ok, al doilea.
Al doilea principiu ar fi fix acesta de a avea grijă de tine cel din viitor. Pentru că în momentul în care economisim niște bani, este important să economisim atât pe termen scurt, da, să avem acel buget în caz de urgență, da, acele rezerve în caz de urgență.
O măsea, picior rupt,
o nuntă, da, poate și lucruri pozitive, dar care la fel necesită ceva cheltuială extra, dar este la fel de important să ai grijă și de tine cel din viitor. Nu va veni statul să-ți zică felicitări. Luciana, ai ajuns la vârsta de 50 de ani pentru că ai muncit atâta timp în câmpul vieții și că ai, în câmpul muncii și că ai rezistat, uite, din partea noastră 10.000 de euro, fă ce vrei cu ei.
Păi nu cam așa funcționează pensia?
Pensia? Asta este
un... Sau așa mă gândesc mulți că funcționează. Lucrează 50 de ani sau cât este și la 65 se iese la pensie. La ce primești de la stat.
Un lucru pe care nu multă lume îl știe, din păcate sistemul nostru de pensii devine din ce în ce mai deficitar. Și asta se datorează în primul și în primul rând evoluției natalității și a speranței de viață. Ai auzit până acum de decreței?
Decreței?
Da.
Nu-mi sună cunoscut ăsta.
Prin 1965, Ceaușescu a dat un decret prin care avorturile au fost interzise.
Așa, da.
Perioada în care, bineînțeles, numărul de nou născuți a crescut exponențial.
Baby boomers, cum...
Baby boomers cum din
toată
America.
Nebunia.
Exact. E bine, după ce decretul acesta a fost înlăturat, numărul de nou născuți a început să scadă. Ba mai mult de atât. Înainte, femeile cam pe la ce vârstă făceau copii?
Până în 25.
până în 25 și astăzi?
30 și.
30 și. Și câți copii avea o familie tradițională înainte?
Depinde, uite, bunica mea a avut 5 copii. Depinde, și bunicul 3, în cealaltă parte.
Și în zilele noastre, familie tradițională?
Maxim 2, mai mult foarte rar de 2.
Exact. Deci, practic, numărul de nou născuți este într-o continuare scădere. Dar, în același timp, acele persoane care s-au născut în perioada decretului dat de Ceaușescu mai au puțin și vor ajunge în etapa de pensionare. Și atunci va fi un dezechilibru total, pentru că în câmpul muncii vor fi mult mai puține persoane active decât persoanele care vor ajunge la momentul de retragere din activitate. Practic, noi în momentul de față, sistemul de pensii funcționează pe trei piloni, da? Pe care cred
da,
că
am auzit
sunt
cu toții
cunoscuți.
De trei piloni, dar eu unul cel puțin nu pot să zic că sunt familiar care sunt aia trei.
Pilonul 1 este efectiv contribuția pe care noi o avem în momentul de față, noi ca și persoane active în câmpul muncii, acea contribuție pe care o plătim către pensia de stat, bani care sunt redistribuiți automat în prezent către pensiile actuale.
Da.
Există pilonul 2, care pilonul 2, o mică contribuție din acei bani pe care noi contribuim către pensie, se duc mai departe în fondurile de investiții care sunt gestionate de către companiile de asigurări, astfel încât ele se producă randamente. Da? În teorie...
În fel să le înmulțească, cam asta
exact.
E.
Exact. În teorie, banii aceia sunt pe numele nostru, dar ei tot ai statului aparțin, pentru că noi nu am contribuit cu absolut nimic în plus față de cum contribuiam înainte.
Ok.
Iar pilonul 3 este practic ce face fiecare pentru el și pentru viitorul lui, independent față de ceea ce ne obligă statul să facem. Da, de acele economii, acele investiții pe care le facem astfel încât sumele de bani pe care noi le economisim, ele să genereze venituri, da, să genereze dobânzi, randamente, astfel încât la momentul în care ne retragem din activitate să avem și o sumă de bani independentă față de ceea ce ne oferă statul. Pentru că, okay, exact ce-ți spuneam, de acea perioadă în... estimativ în anul 2027, când vor începe decreței să iasă la pensie, atunci raportul va fi de 1 la 3. Deci un om din contribuțiile unui om din câmpul muncii se vor duce către bugetul, către 3 pensionari.
Este ca și cum o persoană activă ar avea grijă de încă 3 persoane din salariul respectiv.
Exact.
Cam așa se rezumă, de fapt, toată treaba.
Exact. Da. Ceea ce înseamnă că statul, din păcate, nu va putea să ne susțină un nivel de trai în care noi să ne păstrăm același stil de viață, inclusiv după perioada retragerii din activitate.
Ok, bun. Deci, în esență, statul, de fapt, se ocupă doar de primii doi piloni.
Da.
Și pilonul al treilea, cu ghilimele de rigoare, de fapt este ceea ce reușim noi să economisim.
Exact. Exact ce spuneam, este foarte important ca noi să avem grijă și de noi cei din viitor, astfel încât să ne creștem această stabilitate financiară atât în câmpul muncii cât și în retragerea din activitate.
Mm-hmm. Păi și cum, ce sfaturi ai da oamenilor ca să economisească? Am vorbit mai devreme de mai cele trei principii, dar...
A mai rămas unul.
Da, al treilea deja nici nu mai știu să număr.
Al treilea principiu ar fi acela să nu ți ouăle în același coș, da? Și să ai grijă ca banii tăi să genereze și alți bani. Da? Și...
Să ai o fabrică de bani, cum se zice,
da.
Cum zic americanii.
Da, 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 exact. Adică banii îi gestionăm diferit în funcție de termenele direcției lor, să zic așa. Este important să avem economii atât pe termen scurt, să avem economii și pe termen mediu pentru diverse obiective pe care le avem, dar este important să avem economii și pe termen lung pentru stabilitatea financiară pe parcursul vieții și pentru retragerea din activitate, așa cum povesteam anterior.
Ce înseamnă, de fapt, termen scurt, mediu, lung? Da, ne gândim la pensie, dar scurt și mediu, cam ce înseamnă?
Termen scurt, din punctul meu de vedere, înseamnă 1-2 ani. termen mediu ar putea să însemne undeva 20 ani, iar termen lung ceea ce ține de peste 10 ani.
Ok. Bun. Și atunci cum ar trebui gestionați banii folosind aceste trei principii?
Cum zice cartea? Teoria spune că ar fi recomandat ca maxim 55% din veniturile noastre să reprezinte partea de cheltuieli. 10%...
Partea de cheltuieli. Gândindu-mă acum la prima formulă, venit minus economii, alea să rezulte 55%.
Exact.
Deci să economisi un fel de 45%.
Exact.
Ok.
Dintre care 10% din venitul nostru să meargă către termenul lung. Da? Bani care sunt...
Din acei 45%, 10% din acei 45%.
Nu, 10% din venitul total.
Din venitul total, ok.
Da? 10% din venitul total să meargă înspre economiile, investițiile pe termen lung. Alții 10% să meargă către acel buget de fond de urgență, da? Până când obținem un minim 3-6 luni de rezerve pe termen scurt.
Rezerve? Ce înseamnă rezerve?
Dacă ne gândim la 3-6 luni, ar trebui să reprezinte un buget de 3-6 luni de buget de cheltuieli fixe. Aici depinde foarte mult de la persoană la persoană cu ce sumă se simte confortabil să știe că o are ca o rezervă pe termen scurt pentru diverse lucruri care pot apărea neplanificate. Exact cum ziceai și tu, poate ai nevoie de o intervenție chirurgicală, poate vrei să pleci într-o vacanță pe nepusă masă și ai nevoie de bani mai mulți. Da, atât pentru obiectivele...
Nu e chiar urgență, dar depinde fiecare
depinde
de priorități.
Depinde de fiecare de priorități, exact. Da?
Ok.
Ar mai fi 10% pentru partea de educație, pentru că este important să investim constant în noi, să ne dezvoltăm, astfel încât să putem să creștem valoarea noastră ca și persoană și automat și nivelul veniturilor pe care le generăm. Okay. Ar mai fi 10% către partea de lifestyle, da? Pentru, nu știu, diverse gadget-uri pe care vrem să le luăm. Exact. Okay. Și 5% către partea de donații. Pentru că este la fel de important să putem să fim recunoscători pentru ceea ce avem, da? Și să dăm din ceea ce noi avem și oamenilor care poate nu au aceleași posibilități ca și noi.
La casele de copii, la casele de bătrâni, când mai sunt cazuri, de exemplu, la mine la firmă, nu știu, cred că o dată la două luni primim câte un mail cu un caz special sau o activitate de voluntariat în care putem fie să participăm ca voluntari, fie să donăm bani. Mai, în special perioadele de sărbătoare, Crăciun, Paște, cam atunci se organizează astfel de evenimente.
Corect. Din păcate așa este. Nu ar trebui să se organizeze astfel de evenimente numai în perioada de sărbători, pentru că oamenii respectivi au nevoie de ajutorul nostru
permanent, în
permanență. Dar exact ce spuneam, asta este teoria. Până la urmă, această rețetă, cu ghilimelele de rigoare, este recomandat să se plieze pe cazul fiecăruia. Este mai important să începem să facem niște acțiuni către stabilitatea noastră financiară, atât pe termen scurt, dar și pe termen lung. Și important este să începem. Nu cu cât, ci când.
Acolo că pui 10 lei, 50 de lei în pușculiță, exact cum fac copiii mici, că pun acolo un leu, 10 bani, e insignifiant, în esență. Dar pur și simplu doar procesul, că pui zilnic câte un leu, câte un leu, la sfârșitul lunii, un copil de ăla, de acela are 30 de lei. Pentru un copil mic, 30 de lei e...
Exact.
E mult.
Exact. Și aici mai vreau să subliniez un lucru. Partea aceasta de gestionarea banilor nu înseamnă de a te înstrâmtora, dar nu înseamnă de a-ți reprima diverse plăceri pe care le ai sau, a nu mânca ceea ce ți place sau lucruri de genul acesta. Ideea aceasta de gestionare a banilor este efectiv de a identifica care sunt cheltuielile tale, da? Și de a-ți stabili, bineînțeles, care sunt obiectivele, astfel încât să poți să-ți faci un plan cu care tu ești confortabil, încât să le împaci pe toate.
În primul rând, să că să-și importanță generezi obiceiul. Să faci obiceiul, exact. Și mai mult, aș zice, obiceiul de a urmări cheltuielile. Că începeu cred că cu asta se începe, de fapt, ca să vezi care sunt cheltuielile, stilul de viață, pe ce spargi banii, cum se zice.
Aici să știi că depinde foarte mult de la caz la caz, pentru că sunt oameni care, într-adevăr, așa cum ai zis și tu, simt nevoia să-și urmărească cheltuielile, da? Fiecare cheltuială pe care o fac să-și o treacă într-un Excel sau într-o aplicație pe telefon să poată să monitorizeze toate cheltuielile. Dar aici sunt și...
Nu scuze că întrebi, aici mă gândesc la persoanele care, cum ziceam mai devreme, se trezesc la sfârșit de lună unde s-au dus toți banii și nu știu unde s-au dus, efectiv, dacă îi întreb, păi nu știu.
Da, corect. Da? Sau mai există situația în care oamenii își setează anumite bugete pe diverse tipologii de cheltuieli și trebuie își doresc să se încadreze în bugetele pe care ei și le-au stabilit. Pentru că, până la urmă, partea aceasta de generare de obicei la început poate să fie un pic dificilă. Da? Ca să-ți fac o comparație. Știu că ție îți place să mergi la sală. Așa e?
Mai mult cu alergatul.
Cu alergatul. Prima oară când ai început să alergi, cum te simțeai? Cum se simțeau mușchii corpului tău?
Trăgeam de mine.
Trăgeai de tine,
mă
tăram,
nu?
Mai mult. Aoleu, și astăzi trebuie să mă duc la alergat.
Da.
Dar după ce ai făcut constant acest exercițiu, când ai o perioadă de o săptămână, două, o lună, poate, în care nu alergi, cum te simți?
Stai că n-am înțeles. Fac chestia asta și întrerup.
Da.
Începe parcă să mă mănânce piciorul, să simt nevoia să mai fac lucrul respectiv.
Exact. Așa este și cu obiceiurile financiare. La început pot să fie un pic mai greu de aplicat, da? Dar de asta trebuie foarte mult să lucrăm la mindset, să lucrăm la motivație, să vedem de ce e important pentru fiecare persoană în parte să facă anumite demersuri, astfel încât la un moment dat acest obicei să devină stil de viață, da? Să se simtă motivați în continuare să își îndeplinească obiectivul respectiv.
Aici cred că are un rol foarte important chiar ceea ce am zis la început, acea mândrie să te bucuri de realizarea pe care ai făcut-o. Că uite, am reușit să strâng banii ăștia, să simți o oarecare sentiment de mândrie.
Uh-huh.
Că și la mine, uite, exemplu cu alergatul. Alerg, dar dacă nu văd niciun rezultat, nu văd nimic, mă las.
Uh-huh.
E adevărat, alergatul, orice efort fizic, e un proces de durată, mai mult un exercițiu de a fi consecvent.
Exact.
Zi de zi, zi de zi. Să pui acel un leu zi de zi. Și cel puțin la mine, culmea alergatului, momentul în care pot zic că am descoperit că chiar îmi place, a fost când am fost la semi-maraton, de-am alergat prima dată într-un mediu organizat 10 km. Și eram atunci, ce mișto e, ce asta e. Și am sărbătorit.
Uh-huh.
Cred că același lucru ar trebui făcut și la când economisești
banii,
adică să sărbătorești. Bineînțeles, nu spărgând banii pe care ei economisit. Ei am economisit 1000 de euro.
Hai
că mă duc în Tenerife de 1000 de euro. Nu aia este ideea. Și cred că mai degrabă, ok, am reușit să strâng banii ăștia. Ce pot să fac cu banii ăștia care să îmi dea o stare de satisfacție? Că uite, mă gândesc, am reușit să economisesc primii 1000 de euro. Ce să fac cu acești primii 1000 de euro?
Aici, bineînțeles, iarăși diferă de la caz la caz. Pentru că dacă vorbim de un om care își gestionează banii conform teoriei, exact ce am vorbit mai devreme, asta înseamnă că a economisit primii 1000 de euro luând în calcul și ideea de educație, luând în calcul și ideea de termen scurt și ideea de termen lung și așa mai departe. Dacă vorbim de un om care nu aplică acele teorii și care a economisit 1000 de euro fără să fi bifat alte lucruri în același timp, Păi, atunci omul respectiv ar trebui în primul rând să se răsplătească.
Așa, scuze, am avut probleme tehnice. Ziceai, Carla, mai devreme, deci că e o diferență dacă ai economisit aceste 1000 de euro urmărind împărțirea, să zic așa, de pe viitor, pe urgență, cheltuielile de educație și așa mai departe, sau pe toți...
Pe toți la un loc.
La un loc, exact. Aici, da, bineînțeles că e, contează foarte mult dacă în acești 1000 de euro intră în calcul banii tăi de urgență sau nu.
Exact. Asta adică este să... una dintre principalele întrebări pe care eu le pun oamenilor cu care lucrez în zona aceasta de educație și planificare financiară, și anume, ce vrei să faci cu banii respectivi? Da? Da. Pentru că este foarte, foarte, foarte important pentru ce ai economisit. Doar pentru că ți-au rămas și aia sunt toți banii tăi, perfect, ține-i acolo. Pentru că ai nevoie de buget de urgență. Pentru că dacă se întâmplă, de exemplu, cum a fost pandemia și lucrurile se înrăutățesc, vei avea nevoie de niște rezerve de bani. Dacă pur și simplu pe lângă modul tău de alocare al banilor, la acei 45% pe care în mod normal ar trebui să-i alocăm extra față de cheltuielile de 55%,
da,
ea sunt un extra de 1000 de euro pe care i-ai primit, contează foarte mult de tine, de ceea ce îți dorești. Poate, nu știu, ai văzut un curs interesant care costă un pic mai mulți bani și ai vrea să-i adaugi înspre zona de... de educație, dar să te duci să faci cursul respectiv pentru că ți-l dorești. Poate, nu știu, vrei pur și simplu să te deconectezi și să pleci o săptămână la munte și să te relaxezi. Go for it! Sunt banii tăi și trebuie să te bucuri de ei. Da? Sau poate, nu știu, ai un obiectiv că vrei să-ți iei un apartament sau o mașină, iar banii respectivi ar putea să fie un boost către economiile din acea direcție. Deci depinde foarte, foarte mult de la caz la caz.
Aici vreau să atrag atenția pe ideea asta, că, ok, că mulți zic, a, păi am un contul respectiv 1000 de euro puși deoparte. Ok, bun, dar e de fapt pentru ce sunt.
Exact.
Eventual, practica cea mai bună ar fi să ai 5-4 conturi diferite.
Exact.
Unul pentru urgențe, unul pentru viitor, mai zici tu, pentru pensie, pentru termen lung, unul pentru... ajută-mă puțin.
Bun, hai să le reluăm. Deci ar fi unul pentru stabilitatea financiară pentru termenul lung, așa, altul pentru bugetul de urgențe, cel pentru educație, cel, așa, pentru lifestyle, da, pentru acele gadgeturi, călătorii.
Gadgeturi, vacanțe,
exact,
și așa mai
departe, da?
De bucurie.
Exact.
Zic.
Exact. Important este să nu ne ținem... Adică banii trebuie să aibă o destinație. Ne trebuie, da, să știm pentru ce economisim. Pentru că dacă nu vom avea asta, vor fi cazuri în care există riscul de a cheltui efectiv toți banii pe care îi avem și după aia să ajungem iar să nu avem nicio economie. Uh-huh. Și dacă luna viitoare se întâmplă ceva și noi nu avem nicio economie, atunci ce vom face?
Da, corect. Aici cred că ține foarte mult... și de viziunea pe care o ai. Ziceai, vorbeam mai devreme de mari fondatori de companii, că aveau o viziune. La fel, cred că este și aici. Care ți este viziunea asupra stilului tău de viață, unde vrei să ajungi și țelurile pe care le ai pentru a ajunge acolo.
Exact.
La uite că am zis acum de viziune și țel. Mulți poate le consideră oarecum același lucru. Tu le vezi la fel sau sunt diferite viziunea de țel?
Sunt diferite. Viziunea este acea imagine pe ansamblu a ceea ce vrei să faci, a unde vrei să ajungi. care este stilul de viață pe care ți-l dorești. Bineînțeles, în viziune trebuie să fie cuprinsă și să fie cuprinse și acțiunile pe care trebuie să le faci astfel încât să ajungi acolo. Pentru că nu este suficient doar să îți dorești, dar să te gândești la cum vrei să fie, dar tu să nu faci nimic.
Happy thinking.
Pentru că nu se va schimba absolut nimic. Este important să știi ceea ce vrei să faci, ceea ce vrei să obții, dar să faci și acțiunile necesare. Cel mai important este să treci, să aplici planul pe care tu ți l-ai făcut. Dacă vorbim de a lua un examen la facultate sau că vorbim de a-ți achiziționa o casă sau a-ți crea un stil de viață sau un business, la fel. Cel mai important este planul de acțiune pe care ar fi indicat să-l faci, pentru că fără acțiunile necesare, nu te vei trezi mâine să fii în punctul în care tu îți dorești. Te vei trezi fix în același punct în care erai și ieri. Și atunci vine întrebarea pe care fiecare dintre noi ar trebui să-și o pună: ce ai făcut astăzi astfel încât să fii mai aproape de obiectivele tale?
Da, să faci zilnic, cum ziceam, consecvent, câte un pas.
Exact.
Că în esență sunt două moduri în care poți să privești lucrurile pe care ți le dorești. Exact ca un munte. Vezi vârful și te focusezi doar pe lochete să ajungi acolo. Pentru asta trebuie să ajung, după aceea trebuie să ajung la punctul A, B, C, D. Sunt țelurile,
da,
milestone-urile. Sau pur și simplu vezi doar ceea ce te blochează să ajungi la lucrul pe care îl vrei. Muntele în sine, nu vârful. Și păi stai puțin că este mult prea greu, sunt mulți, prea mulți pași. Sau pur și simplu tot te gândești la 1, 2, 3 din 10 pași care sunt de fapt și deja vezi că e prea mult sau pierzând viziunea. Nu mai vezi rostul pentru a face acei primi pași.
Exact. Viziunea este unul dintre aspectele foarte importante în orice ce facem. Da, este acel lucru care ar trebui să ne motiveze să facem acele mici acțiuni, da, să depășim acele mici țeluri pe care ni le setăm pe termen scurt, dar care, odată cu îndeplinirea lor, urmează unul și mai mare, care să ne aducă din ce în ce mai aproape de viziunea pe care o avem.
Da, și asta se aplică în orice domeniu, inclusiv financiar. Avem cu toții când ieșim la pensie sau avem din ce trăi, că mulți zic, păi la pensie o să încep să călătoresc, o să mă bucur de viață.
Depinde foarte mult de acțiunile pe care le-ai făcut atunci când erai tânăr.
Până la vârsta aia, exact, trebuie să începi să pui ban cu ban să se strângă.
Exact, așa este.
Mulți se gândesc că pentru a-și crea un venit, se gândesc la ideea de a-și face o afacere.
Ok.
Ce înseamnă, de fapt, să ai o afacere? E greu, nu e greu din punct de vedere financiar? Vorbesc acum.
Înainte de lucrurile astea, aș vrea să clarific un aspect. Avea o afacere sau a fi antreprenor, asta nu înseamnă că vei munci mai puțin. De cele mai multe ori, la început de drum, lucrezi chiar mai mult decât ai lucra la un job clasic 9-to-5.
Cele 40 de ore pe săptămână.
Exact. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, ca să poți să începi un business, în primul rând ai nevoie de viziune. Viziune,
exact.
Care să te facă pe tine să-ți stabilești business planul. Din păcate, de multe ori am întâlnit oameni care au început o afacere fără să-și fi stabilit de la bun început un business plan, fără să știe ce au de făcut, care sunt provocările, care este piața, publicul țintă către care se adresează, și atunci nu au avut neapărat rezultatele dorite. Sau poate drumul a fost unul mult mai dificil decât ar fi trebuit să fie de fapt. Din punct de vedere financiar, în momentul în care ai un business plan bine pus la punct, fie... Bine, de fapt aici diferă foarte mult de domeniu. Dacă ești pe zona de servicii, este foarte probabil ca venitul necesar, bugetul necesar pentru începerea business-ului să nu fie neapărat considerabil. Da? Pentru că ce ține de servicii, ține mai mult de implicarea ta personală. Dar dacă vorbim de alte domenii în care poate, nu știu, ai nevoie de diverse echipamente, diverse utilaje, da, atunci, bineînțeles, bugetul necesar se ridică la diverse niveluri financiare.
Da, dacă vrei să-ți faci o firmă de IT, ai nevoie de server, de birouri, calculatoare, salarii și așa mai departe.
Exact. Acum, există diverse proiecte care, bineînțeles, vin în ajutorul noilor antreprenori, să zic așa. Da? Mm-hmm. Există diverse, precum Startup Nation sau altele de genul acesta. Există proiecte pentru tineri fermieri sau altfel de proiecte, la diverse proiecte și pe fonduri europene chiar. Dar contează mult mai mult experiența, know-how-ul, planul de afaceri pe care îl avem. Mai mult decât atâta, inclusiv băncile sau societățile de leasing pot să ajute, inclusiv firmele care sunt la început de drum să apeleze la anumite finanțări, dar acum, știi cum e, nu pot să apelez la finanțare din partea băncii doar că mi-am înființat ieri firma.
Bineînțeles că sunt foarte stricți din punctul ăsta de vedere pentru acordarea de investiții.
Așa este. Sau mai sunt diverse platforme în care tu poți să-ți pui planul tău de afaceri și să atragi diversi investitori care să investească în business-ul tău și tu, bineînțeles, să le întorci lor un randament.
Gen Kickstarter sau...
Da, altele... platforme de genul acesta.
Ok. Tu ce părere ai? Este ok să faci o înțelegere cu banca pentru deschiderea unei firme sau ești mai bine pe cont propriu?
Pentru deschiderea unei firme e un pic mai greu. Așa cum ziceam și înainte, banca nu te finanțează chiar din prima zi în care ți-ai deschis firma. Dacă vorbim de diverse linii de activitate curentă sau diverse credite de investiții pe care putem să le luăm de la bancă pe perioada unui business, aceste finanțări, ele ajută un business să se dezvolte. Pentru că atunci când vorbim de business, avem nevoie de diverse resurse financiare și resursele proprii sunt considerate a fi un pic mai scumpe din perspectiva riscurilor decât resursele pe care noi le împrumutăm de la bănci. Uh-huh. Da, deci contează foarte mult, contează foarte mult planul de afaceri și să folosim banii pe care îi împrumutăm de la bancă în scopul de a crește business-ul. Dacă eu îmi iau un credit de la bancă și mă duc și îmi cumpăr o mașină luxoasă, dar nu ține de business, atunci nu ajut business-ul.
Și din contră... Nu, aici mă refer de bani investiți în firmă, în activitatea pe care o desfășori. Deci nu... Aici mi-a dat cineva un sfat mai de mult care mi s-a părut foarte fain și cine poate, cred că ar fi ideal să-l înmărească. Să faci afaceri pe banii altora, nu pe banii tăi. Aici pe ideea că, ok, eu am deja niște bani puși deoparte, dar când încep să fac o afacere, să fac o activitate sau asta, să găsesc alți oameni în jur sau să apelez la niște credite sau ceva de genul acesta și cu ei să lucrez în acea direcție, banii mei rămânând ca asigurare, să zic așa, în cazul în care proiectul nu iese. Pentru ca ulterior să nu fie cazul, ok, the fail, trebuie să dau banii înapoi la bancă și eu, de fapt, n-am nimica. Eu am acei bani puși de o parte de dinainte, care au banii mei, și cu aia pot să îi plătesc. Și astfel eviți cazurile acelea când vezi oameni urlând în stradă că aole, mi-a luat banca, mașina, mi-a luat apartamentul, mi-a luat asta, pentru că ei au garantat cu acele bunuri și nu aveau de fapt un backup plan.
Corect, așa este. Și aș mai sublinia un lucru. De multe ori unii patroni sau unii antreprenori nu știu să facă diferența între banii persoanei juridice și banii persoanei fizice. Ele sunt două entități total diferite. banii business-ului, sunt banii business-ului, nu sunt banii mei ca
dar
persoană
ei,
fizică.
Ei consideră profitul business-ului ca fiind banii lor personali.
Exact. Într-adevăr, business-ul îți dă, poți să-ți iei dividende, poți să faci lucruri de genul acesta. Dar în momentul în care tu vrei să construiești o societate sustenabilă, atunci trebuie să faci separarea dintre cele două, pentru că dacă ele sunt confundate, falimentul business-ului poate să ducă și la falimentul personal.
Bineînțeles. Da? Nu că atunci, poate, cam duce.
Și atunci scopul unui business nu este acela de a te duce pe tine ca antreprenor la faliment personal, ci din contră. Trebuie să existe o gestionare sănătoasă, da, a business-ului, astfel încât să prospere.
Da.
Nu să luăm bani din buzunarul personal, să
acoperim
susținem
alte găuri.
Da, să susținem constant și constant și constant un business care se duce în cap. Este foarte important să știm și când trebuie să renunțăm.
Da, uite, o afacere, din punctul meu de vedere, de fapt înseamnă un motor de generare a banilor în care tu, de fapt, nu mai trebuie să investești. Fie timp, fie asta. Ideal acolo este să ajungi. Bineînțeles
corect.
Că când începi să-l construiești, ajungi să lucrezi 80 de ore pe săptămână în loc de alea 40.
Așa este.
Dar viziunea, ca să folosim aceleași tehnologii, este să ajungi ca aceasta să funcționeze fără implicarea ta.
Corect.
Tu după aceea stai și te bucuri de rezultatele muncii tale asidue de dinainte.
Bine, acum intervenim un pic. Lucrurile astea se întâmplă la marile corporații. Când vorbim de un business mai mic, ok, fac un business care să fie scalabil, fac un business care să funcționeze de la sine, dar până la urmă eu sunt vizionarul. Eu trebuie
corect
să mă asigur că toate lucrurile le-am merg bine, dar să văd unde poate există niște carențe care trebuie rezolvate sau ce proces aș putea să îmbunătățesc astfel încât să am rezultate și mai bune. Da, deci este o implicare
aici
activă, cumva.
Bineînțeles, nu zic că după aceea nu te mai interesează, stai în Bahamas și nu te mai interesează de afacere. Mă refer că nu mai lucrezi acele 80 de ore.
Da.
Poți să lucrezi 10 ore, nu mai trebuie acel efort.
Corect.
Și pentru asta cred că este foarte important să ai încredere în oamenii cu care lucrezi.
Uh-huh.
De fiecare dată, am observat că de fiecare dată când semnăm un contract, instinctul este să dăm mâna cu persoana cu care semnăm contractul respectiv. Persoana care e în fața noastră, fie că reprezintă o persoană juridică sau fizică. De ce crezi că e asta?
Bună întrebare! Această strângere de mână pe care tot o regăsim, ea până la urmă cred că este un angajament între cele două părți, că proiectul este unul înțeles de ambele părți și că practic fiecare își asumă partea sa de responsabilitate în îndeplinirea proiectului comun. Când vorbim de o întâlnire de afaceri, bineînțeles, că dacă vorbim între...
Da. Nu, dar chiar și, uite, când faci pariu cu cineva, dai mâna și cineva taie cu ghilimele de rigoare handshake-ul respectiv. Asta e, de fapt, în bună vedere, este un mod în care îi ofer celelalte persoane încredere că înțelegerea făcută, contractul sau asta, sunt bune pentru ambele părți și că, de fapt, nu vei să-l păcălești.
Corect, așa
că
este.
O persoană, dacă ținezi un contract și nu dai mâna, nu există acel contact fizic între cele două persoane, una dintre ele o să aibă o stare de neliniște.
Da.
O să aibă îndoieli. Poate chiar să ajungă a doua zi să răzgândească și să renunțe la contract.
Așa este.
Și aici totul vine de chestia de încredere. Că, în esență, contractele sunt contracte de încredere între două persoane pentru un anumit țel. Către un țel, către o viziune de succes.
Da.
Auzim foarte des cuvântul ăsta succes. Că toată lumea zice că o să am succes când o să am o afacere, când o să am casa, când o să am apartament, când o să am mașină. Ce înseamnă, de fapt, succesul? Asta înseamnă?
Succesul, din punctul meu de vedere, este echilibrul între viața profesională, viața personală, spiritualitatea și tot ceea ce ne face pe noi să fim acea persoană individuală ca și om
persoană complet. Unică.
Exact, persoană unică, la asta voiam să mă refer. Succesul este atunci când te simți tu împlinit, când ai acea stare de bine. Nu este...
Nu este dependent de banii pe care îi ai, în esență. Asta vrei să zici.
Nu contează numai banii pe care îi ai, pentru că poți să ai foarte mulți bani, dar tu, de fapt, să nu fii fericit. Și atunci, dacă doar ai bani, dar în rest nu ai niciun fel de împlinire personală, poți să spui că ai succes? Succesul e un pic diferit.
Unii da, unii nu.
Asta voiam să subliniez, că succesul, până la urmă, fiecare persoană îl percepe în funcție de valorile pe care le are, în funcție de educația pe care a primit-o, în funcție de mediul înconjurător în care trăiește. Și atunci, succesul diferă de la om la om, dar, din punctul meu de vedere, exact ce ți-am spus, sunt mai multe aspecte pe care ar trebui să le aducem sub o aceeași umbrelă.
E un dâns dintr-o melodie actuală, să zic așa, contemporană, că bani, în iubire banii nu contează, dar te ajută să o întreții. E exact ideea asta, că da, nu ei îți definesc fericirea și gradul de împlinire în esență la sfârșitul vieții, dacă ajungem acolo. Dar te ajută, să zic așa, pentru a întreține stilul de viață pe care ți-l dorești să crești, să te dezvolți, să ai grijă de cei dragi și așa mai departe.
Aici, de fiecare dată, pe acest subiect poți să stârnești diverse controverse. Pentru că mulți sunt în ideea în care banii nu contează, banii nu aduc fericirea, iar mulți sunt de părere că banii contează, că întrețin fericirea, că te ajută și așa mai departe. Fiecare are dreptate în felul lor. Și anume, într-adevăr, nu este o regulă ca banii să aducă fericirea, dar hai să ne gândim ce produce lipsa banilor. Griji, stresul zilei de mâine,
foame,
frustrare, poate depresie și așa mai departe. Toate stările acestea au un impact negativ asupra vieții noastre. Și atunci noi, având toate aceste stări generate de lipsa banilor, unele familii ajung la divorț, la certuri, nu mai au timp să petreacă timp calitativ cu oamenii dragi lor, da, poate că sunt frustrați și lucrează foarte, foarte, foarte mult, tocmai din dorința de a câștiga mai mulți bani, da, și mai mulți și mai mulți bani. Și atunci putem să spunem că banii au rolul lor în a stabili echilibrul.
Da. Da, exact. Banii sunt, de fapt, o nevoie de bază. Ne ajută să ne rezolvăm, să zic așa, nevoile de bază, de hrană, de adăpost, de siguranță.
Da.
Succesul înseamnă mai mult decât satisfacerea nevoilor de bază. E autorealizare.
Practic, dacă ar fi să vorbim pe piramida lui Maslow...
Exact. Succesul e vârful.
Succesul este...
În timp ce banii reprezintă, de fapt, primul nivel.
Exact.
Baza. Că, uite, pentru succes eu am o definiție, zic așa, care îmi place foarte mult, al lui Emerson. Să văd dacă o mai... îmi aduc exact aminte. E ceva de genul că succesul înseamnă să râzi mult și des, să câștigi respectul oamenilor inteligenți și afecțiunea copiilor, aprobarea criticilor onești și să treci peste trădarea prietenilor falși.
Da, interesant mod de a spune lucrurile.
Să te dăruiești celor din jurul tău, să lași lumea un loc mai bun. Fie acesta un copil sănătos, un copac plantat sau o stare a societății mai bună.
Da, depinde ce e important pentru fiecare din noi.
Exact. În esență, ce vreau să zic, din punctul meu de vedere, succesul ajunge să se rezume la servirea celor din jurul nostru, nu numai de noi. Cum am zis și mai devreme, când ne bucurăm de realizările noastre, se bucură și cei din jurul nostru și noi, la rândul nostru, ne bucurăm de realizările lor. Și este un schimb reciproc de energie aici.
Așa ar trebui să fie.
Hai că ne apropiem acum de încheiere, dar înainte vreau să îți spun o întrebare.
Te ascult.
Ce alegi? Să primești gratuit o casă de în valoare de 100.000 de euro într-un cartier în care majoritatea caselor sunt de 40.000 de euro, sau o casă de 1.000.000 de euro dar în cartier sunt case de 4.000.000 de euro.
Să primesc?
Da.
E întrebarea?
Da. Ai câștigat și ai de ales între aceste două opțiuni.
Primul instinct ar fi acela de a spune că aș alege casa de 1.000.000 de euro în cartier de case de 4.000.000 de euro. Și aici nu mă refer la valoarea imobilului, ci mă refer la mediul în care aș locui, în care aș fi înconjurat. Pentru că eu am o vorbă. Prefer să fiu cea mai proastă printre deștepți decât să fiu cea mai inteligentă dintr-un grup de oameni.
Frumos zis. Asta înseamnă că ai de unde să crești.
Exact. Da, de fiecare dată să te înconjori de oameni cu aceleași valori ca și tine, dar oameni de la care ai ceea ce învăța, astfel încât să evoluezi. Da? Dacă vrei să fii cel mai tare din curtea școlii și rămâi la nivelul respectiv, îți cam sabotezi evoluția.
Ajungem, ce ziceam mai devreme, la acel sentiment de satisfacție și de împlinire.
Exact.
Ok. Mersi, Carla, pentru timpul pe care mi l-ai acordat și pentru temele pe care le-am abordat.
Cu mare drag, mulțumesc de invitație.
Ca încheiere, care crezi că ideile de bază cu care ar trebui să rămână oricine care ne-a ascultat?
Este important ca fiecare dintre noi să avem grijă de noi, de finanțele noastre personale, să ne uităm mai atent atât la ce ne dorim în prezent, dar și la ceea ce ne dorim în viitor, să ne facem un plan de acțiune și să trecem efectiv la a face activitățile necesare încât să ajungem acolo unde ne dorim. Exact ce spuneam și pe parcursul discuției noastre, nu este important doar să ne dorim să ajungem să avem o stabilitate financiară, să avem o casă frumoasă, să avem o familie fericită și fără griji financiare, dacă nu facem și acțiunile necesare de a ajunge acolo. Deci, cam astea ar fi, să zic așa, lucrurile cu care aș vrea să rămână oamenii care ne-au ascultat astăzi, să aibă grijă de ei, de finanțele lor, să-și gestioneze banii atât pe termen scurt, termen mediu și termen lung, în funcție de obiectivele pe care le au, și să evolueze constant.
Mulțumesc, Carla. Eu aș vrea să mai adaug la lucrul acesta că este foarte important ca tot ceea ce facem, când ai zis și tu, când important să acționăm, dar să acționăm cu în pasiune, dar mai ales compasiune.
Corect.
Cred că cam ăsta este, de fapt, termenul care descrie cel mai mult această perioadă prin care trecem noi acum, a nevoii. E nevoie de compasiune în locul de muncă, nevoie de compasiune față de oameni din jurul nostru, fie ei șefi, colegi de servici sau clienți.
Așa este.
Și cu gândul ăsta o să închei acum și podcastul, urmând ca în următorul episod să dezvoltăm pe această idee a compasiunii dintre oameni. Vă mulțumesc!